Goeiemôre. Een van die gewoontes wat ons by Stellenbosch gemeente het, is om iets van onsself te gee. En ek wil julle graag nooi om nou iets van julle finansies en iets wat julle met julle sweet en arbeid verwerf het ook te gee. En ons doen dit omdat ons glo in hierdie visie van hierdie gemeente en waarmee ons besig is. So ek wil graag vir julle geleentheid gee. Julle kan die SnapScan kode op die skerm gebruik. Of jy kan op ander maniere, soos dat jy pas, nou gee. Terwyl ons daarmee besig is, wil ek graag ook vir julle bietjie vertel van die initiatiewe wat tans in die gemeente aan die gang is. En een van die initiatiewe waaroor ons baie opgewonde is, is die projek Yeza e-Legacy, wat letterlik beteken, kom na Legacy toe. Legacy is ons program in Kaimandi, waar ons kinders op 'n naskoolprogram op verskillende maniere help. En mense vra gereeld vir ons, hoe kan ek betrokke raak? Waar kan ek help? Hoe kan my geloof uitgeleef raak in hierdie wêreld? En dit is waarskynlik een van die mooiste plekke en een van die mooiste maniere. Elke keer wanneer ek self in Legacy kom, is ek gevul met inspirasie, want daar is net so 'n positiewe gesindheid. So, wanneer jou voete jou in Kaimandi kry by Legacy, dan kan jou ore hoor wat daar gebeur, jou oë kan sien, en net so vind jou hande ook 'n plek om iets te gaan doen. So ons wil julle nooi, daar gaan nou 3 spesiale kuiermiddag wees, en ons wil vra of julle nie 3 opeenvolgende donderdag hieraan wil afstaan nie. Dit is die 18de, die 15de en die 22ste September. Julle kan met Pieter, Louise of Marissa gesels oor hierdie initiatief om self te kom kyk en dan te vind maar, hoe gaan my gawes en hoe gaan ek hier inpas? So, Yeza e-Legacy, ons nooi julle soontoe. Dan wil ek julle ook graag nooi na ons Launching Rockets werkswinkel. Dit is 'n ouerskap werkswinkel, so as jy dan nou nie vir ander mense se kinders iets gaan doen of iets beteken nie, doen dan iets vir jou eie kinders. Ons kinders is letterlik soos rockets wat ons in die wêreld wil in launch. En hoe doen ons dit? Watter gesprekke is daar? Ons gaan lekker gesels, dit is ook 3 weke. Ek besef dat dit moeilik is soms vir ouers om in die aande uit te gaan en jy wil graag regkry vir die week. Ons begin die 28ste Augustus, maar ons kan die volgende 2 sessies ook online vat. So kom gesels met my asseblief, skryf in vir die kursus. Julle sal sien daar's 'n link waar julle kan inskryf. En dan kan ons gesels oor hoe dit die beste vir almal pas en ons pas dit eenvoudig aan tot dit werk. En dan wil ek julle ook nooi na die Tween Kamp wat die 16de tot die 18de September amper net herinner daaraan. Die Tweens gaan kamp, skryf jou kind in. Dit is 'n wonderlike geleentheid waar ons in die Matroosberg in die Skeet gaan bly. En die naweek net daarna, die 23ste tot die 25ste September, is ons gemeentekamp. Dis altyd 'n hoogtepunt op die kalender. Ons gaan kamp in die Witsenberg Vallei, daar bo op die Gairo Pas by Prins Alfred Hamlet. En daar leer ken ons mense, ons spandeer tyd saam langs die water. Daar is nie 'n vaste program nie. Die hoofdoel is regtig dat ons mekaar leer ken en nuwe vriende maak en sommer net tyd ook saam spandeer. En dit is ook lekker vir gesinne. So ek nooi julle na die kamp toe. En dan natuurlik die laaste punt is ons bazaar wat op hande is. Ons is op pad na 'n bazaar toe. En dis vreeslik lekker as ons hele gemeente saamwerk aan hierdie bazaar. Wat interessant is, is daar's 'n klomp mense wat nie eers in die gemeente is nie, wat al inspring en saamwerk, want dis regtig 'n fees. Dit is so lekker om deel van hierdie bazaar te wees. Dit gebeur die 19de November en ons tema is somerkersfees. Dis so half net voor Kersfees kom en ons wil vir mense sommer 'n geleentheid gee om iets van Kerstyd reeds te voel en iets van die geskenke en van hoe ons in Suid-Afrika Kersfees vier, daar te kom beleef. Nou, ons wil graag ons community bymekaar maak rondom hierdie geleentheid. Dis 'n lekker manier hoe ons weer kan saamwerk en mense ook leer ken. En daarom gaan die conveners van al die verskillende stalletjies so deur die loop van die tyd van nou af tot by die bazaar aan julle voorgestel word, sodat julle ook weet maar waar staan hande en hulp nodig en van watter span kan ek deel raak. Nou, ek is sommer eerste aan die woord en ek is verantwoordelik vir die kinder entertainment op die dag. Ons het 'n klomp springkastele, ons het waterkaskenades, ons het 'n klomp goed wat ons wil beplan. Kom help my dink en droom en gee idees en maniere hoe ons die amazingste bazaar vir kinders aan mekaar kan sit. Julle sal sien, daar gaan QR codes en goed wees wat julle kan scan, hoe julle contact maak met ons. As dit te ingewikkeld is, kom praat sommer net met enig iemand by die kerkkantoor of mail ons en ons maak met julle contact. En dan die ander stalletjie waarvoor ek julle wil uitnooi, is die tombola en die visvang stalletjie. Dit is 'n geweldige hit by die kinders. Almal wil gaan visies vang en kyk wat se pryse hulle kan wen. So as julle daar wil betrokke raak, asseblief sê ook vir ons daarvan. Dit sal so lekker wees om julle te laat deelneem. Al die goed waaroor ek nou gepraat het, het iets met kinders uit te waai. Yeza e Legacy, waar ons ander kinders gaan help, Launching Rockets, wat vir ons eie kinders is, die kampe waar families gaan, en die kinders se kamp, en selfs by die bazaar, hoe ons kinders regtig as deel van iets sien waaroor ons verwonderd kan raak. Iets wat God vir ons gegee het, wat ons vir help om te onthou, dat ons is ook sy kinders. Ek wil vra, kom ons sing saam met Stefan en Andre, hulle gaan nou voorgaan in hierdie lied, How Great is Our God, om ook weer die verwondering van wie God is, in hierdie oomblik raak te sien.
The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, oh we'll see how great is our God. And age to age he stands, time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb. see how great is our God.
Here ons aanbid U vandag as die God wat skep uit chaos uit. As die God wat met woorde kom en kom rangskik uit niks uit voortbring, wat in mense se verwarring kom intree, dat U so groot is, dat U klein kon word, mens soos ons kon word. Ons aanbid U as daardie God, wat so groot is, en so klein kan word. En as die God wat elke deel van ons menswees ken, ons volle spektrum van emosies het U beleef, en daarom kom ons vandag met ons hele lewe na U toe. Dankie Here, dat ons dan ook in chaos tye, in tye waar ons baie vrae het en dikwels verward is, waar ons dan ook kan bid saam met die psalmskrywer, dat ons slaan ook dikwels ons oë op na die berge en ons vra waar sal ons hulp vandaan kom. En U weet dat ons soek op soveel plekke antwoorde, wysheid, rigting, bedaring. Maar vandag kom ons na U toe, Here, want U is die een wat alles gemaak het. U is die een wat altyd met ons is. U is die een wat ons diepste self beter as ons self ken. Daarom kom ons met vrymoedigheid na U toe. As die God van genade, as die God van herskepping, as God met ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre, laat ek hom net eers of goeiedag, laat ek hom net eers groet. Ons is steeds besig met die reeks oor twee werelde, waarin ons wil ontdek hoe lyk dit om met ons volle spektrum van ons menswees, hoe sou dit lyk wanneer ons dit in gesprek bring met ons Gods idees, en die manier hoe ons hierdie volle spektrum van ons emosies en ons menslike belewenis en ons realiteit en Godse realiteit in gesprek bring met mekaar, is deur gebed, en daarom kyk ons in hierdie reeks na die psalms, want die psalms as die groot gebede bundel van die Jode, maar ook van die vroeë kerk, selfs van Jesus, is juis besig om dit die heeltyd te doen, om hierdie volle spektrum van menslike ervaring met God in gesprek te bring, en hopelik dan ook anders te kyk na alles wat ons ervaar en waarneem en sintuiglik beleef. So, vandag praat ons oor die tema van verwonderd in verwarring. In plaas van verwarring sou ons ook seker kon sê onsekerheid, of soos wat selfs my COSA kollegas daar by Legacy self sal sê, ook deur mekaar. Hulle gebruik die Afrikaanse woord as hulle die chaos en die verwardheid beskryf. So verwonderd in verwarring. Ons wêreld word al 'n geruime tyd, lank voor COVID nog gebeur het, word ons wêreld beskryf as 'n VUCA wêreld. Jy het sekerlik al die term gehoor. VUCA is die akroniem van ons wêreld is volatile, wisselvallig, uncertain of onseker, complex, ambiguous of dan dubbelsinnig. En hierdie werklikheid wat deur hierdie akroniem beskryf word, saam met 'n klomp ander moontlike woorde wat ons daar sou kon insit, kom maak by ons 'n gevoel los van onsekerheid en verwarring. En ons hoef nie lank by hierdie werklikheid beskrywing half stil te staan nie. Ek hoop jy is naaste my darm in voeling genoeg daarmee. Ek is seker jy ervaar die verwarring soos ek duidelik genoeg, dat ons dit nie te veel hoef te beskryf vandag nie. Maar miskien moet ek jou net vir 'n oomblik probeer in voeling bring met die emosie, met die ervaring van jou verwarring, deur vir jou drie vrae te vra. En ons doen dit voordat ons 'n psalm van verwondering gaan lees. Kom ons kom net eers hier by die verwarring uit. En die eerste vraag sou wees is, wat laat jou op die oomblik of dalk dikwels verward voel? Wat is dit wat jy op die oomblik of dalk dikwels in jou lewe 'n gevoel van verwarring gee? Nou, dit is dalk die laaste ding waaraan jy vandag wil dink, want ons vlug dikwels na ruimtes soos geloofsruimtes om hierdie verwarring te ontvlug. En dis dalk ook nie so maklik nie, want in die kultuur waarin ons leef, word verwarring en verwardes soos angs en al die ander goed nie regtig geduld nie. En daarom onderdruk ons dit tot diep onder ons bewussyn en sukkel ons om in voeling te kom met daardie emosie en ook met die realiteit van wat is dit wat ons in verwarring bring. En as jy dalk nie regtig vandag aan iets kan dink nie, kom gesels met my en dan sal ek jou lewe 'n bietjie kom ontwrig met 'n paar idees wat nogal verwarrend is in die tyd waarin ons leef. So as jy nou vir 'n oomblik probeer in voeling kom met wat is dit wat jou verwar, dan is die moeiliker vraag dalk, en dalk moet jy hiermee regtig aan tyd spandeer, jy kan die pause knoppie nou druk as jy wil, en langer gaan staan stil by die volgende vraag van wat doen hierdie verwarring aan jou? Daar is al ordentlik navorsing hieroor gedoen van wat verwarring aan jou brein, jou emosie, jou lyf en jou gedrag doen. Jy kan maar net gaan Google the effects of uncertainty en jy sal op 'n lang COVID-vars lys afkom van artikels en praatjies wat verduidelik van wat doen uncertainty of verwarring, wat doen dit aan ons brein, aan ons emosie, aan ons siege, aan ons lyf, fisies, wat se gesondheidseffek het dit op ons, en dan beslis ook natuurlik in ons gedrag en daarom in ons verhoudings. So net so op die oppervlak beskou van wat doen ons verwarring aan ons so in die algemeen, net 'n baie mooi traject wat mens duidelik raak sien, is verwarring dwing ons heel eerste na om alles half te vergroot. Dis hierdie oorweldigende prentjie, bring ons dan by die taal van hierdie oordrewe hyperbool van alles. Ons maak dit baie groter as wat dit baie keer is, wanneer ons hierdie gevoel van verwarring het. So, ons sou byvoorbeeld dink aan die land is in sy piekie in. Dis nie net meer 'n element daarvan nie, maar dis sommer nou die hele land. Die wêreld is 'n gemors, my werk is useless, ons huwelik is daarmee heen, of die kerk is in sy piekie in of wat ook al. Maar ons maak dit altyd groter, ons maak dit wyer as maar net hierdie klein ervaring wat ons dalk nou op die oomblik het. Dan as ons dit klaar gedoen het, gee ons 'n volgende tree en ons versterk dit, hierdie gevoel van oorweldig wees, deur 'n bietjie skietgoed by mekaar te maak om hierdie kriewel in jou van verwarring te kom bevestig, van het ek rede om te voel soos wat ek voel, en met aangeleerde algoritmes, maar ook met werklike algoritmes van jou rekenaar en in jou navorsing dan van jou verwarring, kom jy net al meer op nog groter detail af wat jou onsekerheid en jou ontwrigting en jou verwarring net kom versterk. Dan as jy nou ordentlik verward is en ordentlik benoud is, dan gaan jy na jouself toe as jy 'n mens is. En dan probeer jy vanuit jou brein, wat jou help daarmee, probeer jy beheer kry. En in hierdie verstrengel raak van beheer kry, raak jou gedrag en jou emosies verstrengel en raak jy pynlik, want jy gryp en jy gil en jy manipuleer. En dis heeltemal menslik om so te reageer. Maar dit is wat met ons gebeur in verwarring. Psalm 137, as ek nou vandag net oor verwarring moes spreek, sou ek gekies het dat ons Psalm 137 lees. Want dit vertel nogal iets van hierdie simptome. Jy hoor dit daarin, sommer net 'n deeltjie daarvan. Jy onthou die bekende Boney M. liedjie, wat vertel van die digter se gebed daar by die riviere van Babel. Net terloops, Babel se betekenis in die Hebreeus is letterlik verwarring. Dis wat Babel beteken. So daar by die riviere van verwarring, so begin die lied. By die riviere van Babel, daar het ons gesit en ons trane het gevloei wanneer ons aan die goeie ou dae dink. Ons het ons liere in die wilgerbome opgehang, want hoe kan ons die lied van die Here in hierdie vreemde landskap sing. Jy hoor iets van 'n verlamming, iets van 'n oorgee. En wanneer ons klaar uiteindelik dan nou hierdie pad gestap het, hierdie baie goeie terapeutiese pad, van net om 'n slag jou verwarring, 'n slag te noem, hardop te sê, 'n naam daarvoor te gee, en bietjie stil te staan by wat doen dit aan jou, is die vraag mos nou, alles goed en wel, terapeut, maar wat doen ek nou met my verwarring? En dis die vraag, die volgende vraag, wat doen jy dan nou met hierdie verwarring wat jy beleef? Dit is nou, as jy die moed het om verby jou reaksies van veg, vlug, vermy of verdoof, want dis ons half meer natuurlike reaksie. As jy agterkom dat dit help nie regtig, hierdie veg, vlug, vermy of verdoof nie, wat maak mens dan nou op 'n gesonde manier met verwarring? Na al hierdie vrae oor verwarring en so bietjie half verward voel dalk vanuit hierdie vrae oor verwarring, sit Wendell Berry ons op 'n goeie, oeroue goeie spoor om nou bietjie half oor te gaan na verwondering toe. Ek lees vir ons sy gedig The Peace of Wild Things deur Wendell Berry. When despair for the world grows in me and I wake in the night at the least sound in fear of what my life and my children's lives may be, I go and lie down where the wood drake rests in his beauty on the water and the great heron feeds. I come into the peace of wild things who do not tax their lives with forethought of grief. I come into the presence of still water. And I feel above me the day-blind stars waiting with their light. For a time I rest in the grace of the world and am free. Wanneer ons hierdie spoor van Wendell Berry sou aanhou volg nou na die psalms toe, dan sou ons 'n hele klomp psalms kon gaan lees. 'N klomp van die skeppingspsalms veral. Ons sou psalm 8, 29, 33, 65, 104 of 139 of selfs die hele paar laaste psalms in die psalmbundel, hierso so van 147 tot 150, ons sou hulle allemaal kon gaan lees het. Maar ek kies vandag vir Psalm 19. Gelukkig nie 119 nie, maar Psalm 19. Wat baie duidelike lied van verwondering is, en die verwarring half baie goed versteek eintlik, wat jy so tussen die lyne sal moet lees. Nou C.S. Lewis skryf oor Psalm 19 as hy sê, I take this to be the greatest poem in the Psalter and one of the greatest lyrics in the world. As 'n goeie skrywer so C.S. Lewis het sê, hoop ek dit skep by jou 'n verwagting as hy reken, hierdie is van die mooiste lirieke wat ooit geskryf is. Kom ons lees Psalm 19 saam met mekaar. Vir die koorleier, 'n Psalm van Dawid. Die hemel getuig van die mag, letterlik die glorie of die gewigtigheid van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. En dan die volgende reeltjie het heeltemal uitgeval uit die 83 vertaling. So ek het hom net gaan bysit. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder en niks ontkom aan sy gloed nie. Sjoe, dit is mooi. Ons gaan net eers hierdie eerste strofe by stil staan. En dan sal ons die res verder lees. Hierdie is regtig mooi en dis maar net oor 'n hemeldoek, oor dag en nag en oor die son. Ek wonder sommer net hier, wat bring jou in verwondering? Hier by die digter is dit die hemeldoek, dag en nag en die son. Sulke eenvoudige goed wat hom so digterlik in verwondering bring. ek hoop, en dis wat ek wil hê, jy moet net raak sien voor ons verder lees, is ek hoop jy die herhalende gedagte van bekendmaking deur die skepping, in hierdie geval dag en nag, die hemeldoek en die son, dat jy dit baie duidelik raak sien. 7 woorde oor bekendmaking of verkondiging of sê of praat, wat basis 7 sinonieme is, met hierdie hele idee van die skepping wat bekend maak, wat verkondig. 7 sal jy nou al teen die tyd hopelik onthou, is die volmaakte getal in die Bybel. Dit is heilig. So dis 'n heilige bekendmaking, 'n volmaakte bekendmaking wat deur die skepping gebeur. So ons sou hier kom sê, die skepping fluister in hoorbare stilte die gewigtigheid van God en van die werk van sy hande. Dit verkondig die gravitas, die mooi woord van God, en dit wat God doen, gedoen het en steeds doen. So wat bring jou in verwondering, as jy nou self so gedig sou waag skryf? En meer belangrik dalk is, wat is die woordlose fluister oor God wat jy hoor by daardie plekke, oomblikke, wat jou in verwondering bring? Wat fluister die seisoene oor God? Wat fluister 'n vlinder, die berge, die see? Wat fluister die klein kindertjies wat Dion van gepraat het? Wat fluister 'n atleet in sy volle glorie? Wat fluister 'n gereg wat jy eet? Wat fluister die musiek wat jou in verwondering bring? Wat hoor jy dit sê vir jou oor God? So die natuurelemente was dikwels in die Babyloniese godsdienste in Egypte en ook in Griekeland, of in die Griekse godsdienste, word dit baie keer, die natuurelemente word as gode gesien. Hier word dit verpersoonlik as boodskappers van God, maar hulle word nie vergoddelik nie. So onder die invloed van hierdie bewuswording, hierdie algemene bewuswording, is daar dan nou 'n fokus van die digter op die meer spesifieke, die pertinente bekendmaking van God, as hy verder gaan in vers 8. Die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan, letterlik staan daar is reg of regheid. Dit bring blydskap, of dit verbly die hart, staan daar letterlik. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig, letterlik dit verlig die oog. Die eise van die Here vir sy diens is goed, dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg, elkeen van hulle is regverdig, of letterlik geregtigheid, of bring justice. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie of eintlik fyn goud. Hulle is soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. U dienaar laat hom daardeur leer, wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. So voor ons die laaste strofe lees, kom ons staan net eers hier stil. Ons het nou die bekendmaking deur die skepping en die verwondering van die skepping, is die volgende tree dan om te kom na hierdie spesifieke verwondering oor God se spesifieke bekendmaking deur sy woord, en spesifiek die bekendmaking van sy wil. So die interessante hier is, daar's hierdie 6 verskillende dimensies van hoe God se woord uiteindelik hier beskryf word. 6 verskillende kante, kan ons sê, van God se woord. So poëties gesproke is hierdie 6 woorde oor God se woord, is dit sinonieme van mekaar. Teologies gesproke wil dit vir ons iets anders sê. Dit wil vir ons sê, maar dit is volmaak, of dit is hierdie volle bekendmaking van God deur sy woord, maar daar is tog iets vreemd. Dit is uiteindelik net 6 woorde, en ons weet mos nou al, as die Bybel net 6 gebruik, sê dit is eintlik onvolmaak. Dit is eintlik, as jy Nuwe Testament gaan lees, is dit boos. Die hele idee hier is, wat die skrywer ons so baie skelm, slim hiermee vang, is die gedagte van die eerste stem oor die woord van God, het ons mos nou al gehoor. Die eerste bekendmaking, die 7de een van hierdie woord van God, reken die skrywer hier, en hy doen dit baie mooi, is om te sê, die skepping is hierdie groot stem soos die woord van God, wat God aan ons wil bekend maak. Die karaktertrekke van die woord, ook dan van die skepping en die verwondering daarvan, is dit is volmaak, dit is betroubaar, dit is regheid, dit is helder, dit is goed, dit is reg. Dis al die beskrywende woorde waarmee hierdie volledige woord van God ook die skepping beskryf word. En dan die rol van die woord, die rol dus ook van die skepping in verwarde se lewe word dan beskryf. As hy sê dit gee lewe, letterlik staan daar dit herstel die lewe. Dit gee wysheid, dit verbly die hart, dit verlig die oë, dit staan vir ewig. Dit is regverdig of dit bring geregtigheid, justice. Die groot vraag hier is natuurlik, en jammer dat ek so vinnig hier moet deurgaan, maar jy kan rustig dit weer gaan lees en by al die goed stilstaan. Die groot vraag hier is natuurlik, dat is dit die digter se leer ken van God deur sy woord, wat hom wakker maak vir God se, of vir die fluistering van wat hy in verwondering oomblikke ervaar. Kan dalk ook andersom wees, maar ek dink wat hy wil hê ons hier moet raak sien, dis hoekom hy dit so omskryf, vreemd, daar's geen ander psalm wat hierdie struktuur volg nie, is hierdie hele idee van ons leer die spoor, amper die stem van God ken deur sy woord, sodat ons dit in die skeppingsverwonderingsoomblikke baie duidelik sou hoor in hierdie woordlose boodskappe wat ons daagliks ontvang. Hierdie groot bewussyn wat dan na hierdie spesifieke bewuswording van God toe kom, doen iets aan die skrywer en dit bring ons by die laaste strofe. Dit bring hom dan by nadenke oor homself. Baie soos wat verwarring ook groot begin, dan spesifiek gaan en dan by homself uitkom en wil beheer vat, gebeur hier ook min of meer dieselfde patroon in hierdie psalm. Ek moet jou waarsku, ek het hierdie laaste strofe direk eerder gaan vertaal vanuit die Hebreeus uit, want die 83 vertaling is regtig myns insiens 'n kwart voor 5 op 'n Vrydagmiddag vertaling gewees. Is regtig nie goed gedoen nie. So jy kan maar in jou Bybel gaan kyk of in Engelse vertaling sal jy hopelik sien dat my vertaling nie heeltemal te erg is nie, maar dit is, sê dit net soveel duideliker. Vers 13 lees ons dan, wie sien sy eie dwalinge of foute raak? En dan pleit hy, reinig my van die verskuilde of onbewuste, en foute word dan net veronderstel. Hou weg die opsetlike of arrogante, laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek volledig of heel wees, en vry van die groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die meditasies, of letterlik die dreunings van my hart, goed of mooi wees voor die aangesig, Here, my rots of my skuilplek en my verlosser. So ek hoop jy sien in hierdie psalm, dat soos wat verwarring hierdie patroon loop van alles groter maak, dan spesifieke skietgoed by mekaar maak om ons regtig te verwar en ons gevoel net te versterk. En dan kom ons by ons kleinlike ek uit wat beheer wil vat, is hier dieselfde patroon, maar hier gebeur iets anderster as daardie kleinlike beheer vat. Dit is nie hierdie senieagtige beheer vat nie, maar dit is 'n weerlose oorgee aan God en aan sy beweging. Daar is baie navorsing gedoen oor wat verwondering ook aan ons doen. Nie net verwarring nie, maar ook verwondering. Wat dit neurologies, die effek wat dit op jou brein het, psigologies op jou emosies, fisiologies op jou lyf en jou gesondheid en ook sosiologies in terme van jou gedrag en in terme van jou verhoudings, is daar wonderlike navorsing gedoen. Jy kan dit ook gerus gaan Google. Daar is selfs 'n vraelys van verwondering, die O-quiz, nie O-quid nie, O-quiz wat jy kan gaan invul. Laat weet vir my, dan stuur ek vir jou die skakel as jy dit wil gaan invul. Maar ek dink verwondering doen drie goed, dit help ons met drie goed. verwondering reframe, vergewe die Engels, reframe, verwondering maak ons vra groter, ek sal dit nou verduidelik, en verwondering begelei jou tot oorgee. So eers na die gedagte van verwondering wat reframe. Verwondering kom gee vir ons in tye van verwarring, eenvoudig net perspektief. Dit bring ons binne in 'n groter story, as maar net ons kleinlikheid. 'N groter story waarna dikwels al oor die verlede, oor die ewigheid, 'n groot verwarring gebeur het, dwars deur die geskiedenis. En hierdie groter story help ons dan uiteindelik om ons werklikheid te rangskik. Dit is soos om met jou klein hoeveelheid huisraad wat jy bymekaar gemaak het, nou in 'n nuwe, groter, ruimer huis in te trek. Dat jou groot goed en jou baie goed word verdwerg uiteindelik amper binne in hierdie groot, nuwe ruimte wat jy betree. Om jouself nie net in die nou vas te kyk nie, maar in en binne in God se groter story raak te sien. Verwondering help ons daarmee. En hierdie verwondering bring jou nie net tot bedaring as 'n goedkoop troos nie. Dit help jou ook dan uiteindelik om rigting te kry. En dis die volgende ding. Verwondering maak die vraag groter. So hierdie kleinlike vraag van beheer wat ons in verwarring het, wanneer ons in verwondering is, dan word hierdie vraag groter gemaak. Die misterie en die wonder maak dit eenvoudig net groter. En dit bring jou daarom by dieper antwoorde uit. Dit bring jou by vrae uit oor sin en betekenis. Dit bring jou by vrae uit oor waaroor gaan die lewe nou eintlik, oor wat het werklik waarde, en daarom bring dit jou ook by ander antwoorde uit, waarna jy dan op daardie oomblik op soek is. En dan laastens, as jy hierdie pad stap, bring verwondering jou dan by 'n plek van oorgee. Ek wil niks hieroor sê nie, behalwe maar net om te sê, dit bring jou 'n plek van oorgee, soos wat CM van die Heuver so mooi bid, as hy sê, Here, maak my klein, maak my kus, rond my tot my kern. Ek wil ophou dink, weet, redeneer, ek wil net wees, soos albasters oor die vloer. Dit bring jou by daai weerlose, eenvoudig oorgee aan God, sy groter story, waarin daar al baie verwarring en verlossing in die verwarring en deur die verwarring was. Dit bring jou by daardie plek uit. Brian McLaren vat al hierdie gedagtes baie mooi saam wanneer hy skryf, "But something happens during awe-filled moments when we expand from the left to the right brain, van ons beheer na ons kreatiewe en verhoudingsbrein toe. The hum and buzz of the cortical data stream stops dominating. We rise from the busy dissection of analysis to the calm union of appreciation. We move from aggressive reasoning to receptive understanding. From knowing about to knowing in relationship, from facts to meaning, from taking things apart to seeing things whole, from knowledge to love, from prose to poetry, and from invocation and thanksgiving to the awe of worship." Jy moet dit dalk weer ergens gaan lees en sien, maar dis wat verwondering aan ons doen. So nou belangriker as al die vrae oor verwarring. Wat bring jou in verwondering? En dan nie net retories gevra nie. Maar regtig, wat is dit wat jou in verwondering bring? En dan die vraag mos nou, kom jy genoeg in daardie ruimtes? Moet jy dit dalk skeduleer as jy nie daarby uitkom nie? Moet jy dit doelbewus soos gebed dalk 'n geloofsgewoonte van maak, om by plekke of ruimtes, wat dit ook al vir jou is, om by daardie oomblikke van verwondering te kom. Maar dan, in daardie ruimtes van verwondering, nie net te ontvlug nie, maar vir jouself af te vra, wat is die fluistering van God se karakter en sy beweging, wat ek in hierdie oomblik van verwondering moet hoor? En hier kan jy digterlike vryheid hê, soos hierdie digter gehad het. En dan, as jy die skepping al meer ook as boodskapper begin sien, jou oomblikke van verwondering as boodskapper, soos die woord van God begin sien, wat hoor jy van God en wat doen dit aan jou verwarring? George Marshall daag ons tydsgees uit, wanneer hy vir verwardes deur 'n baie mooi metafoor eenvoudig kom sê, "We must stop setting our sights by the light of each passing ship. Instead, we must set our course by the stars." So ek wil vir jou kans gee om dit nou te doen. Om in jou gevoel van verwarring, waarin jy hopelik bietjie in voeling mee kom soos wat ek praat, maar om nou vir 'n oomblik te gaan stil staan en 'n gebed van verwondering te beoefen. Ek gee vir jou 'n struktuur wat ek uit 'n boek gekry het vir 'n gebed van verwondering, waarin jy eers net daar in die eerste tree van die gebed iets van God se karakter wat jy met God assosieer op hierdie oomblik neerskryf. En dan vir jouself in die tweede tree gaan vra, maar hoe sou jy dan nou hierdie sin gaan vertaal van, sê nou maar God is kreatief, of hy is kleurvol, of hy is almagtig, of hy is teenwoordig, of wat ook al jy daarin sit. Waar sien jy dit in jou eie lewe? En weer eens heerlike digterlike vryheid. En dan maak jy opnuut 'n verbintenis. Jy gee oor aan hierdie beweging van God wat jy raak sien in jou lewe, aan hierdie karaktertrek van God in jou lewe. Gee eenvoudig oor. En asseblief, as hierdie struktuur nie vir jou werk nie, op jou eie manier gee ek jou kans vir 'n oomblik van gebed van verwondering, waarna ons saam met Stefan hierdie selfde patroon van verwondering in 'n ou gebed saam sing.
As ek neerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe het het elke dag so onderhou, dan moet ek jou gebroke wêreld, kom vestig hy. sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U.
Mag die uitbundige stilte van die wonders van die lewe jou herinner aan God se skep uit chaos. Mag die oorverdowende fluister van die wonders van die lewe jou bewus maak van God se heelmakende beweging, ook vandag. En mag jy daarin tot bedaring kom en mag dit jou uiteindelik meesleer tot 'n lewe vol betekenis. Mag die drie enige God so sal met elkeen van ons wees. Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. As die Here wil, maak ons volgende week klaar met hierdie reeks oor twee wêrelde vanuit die Psalms. 'N Goeie dag vir julle. Goed gaan.
O Heer my God, as ek neerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke,